Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. 2. srpna roku 2017 proběhla snad všemi médií zpráva o tom, že krátce po půlnoci zhořela jedna vzácná stavba. O to bolestnější bylo, že se jednalo o dřevěný kostel Božího těla v Gutech, kostel někde ze 16. století. A ještě bolestnější bylo, že kostel byl úmyslně zapálen. U mikrofonu vítám vedoucího stavebního odboru při Ostravském biskupství a člena umělecké komise pana inženýra Václava Kotázka. Dobrý den.
Ano, dobrý den.
Kde bychom na mapě ty Guty hledali? O jakou oblast se jedná?
Tak Guty jsou ve slezské části Beskyd. Je to dneska součást Třince jako místní část. Musím říct, že když jsem tam dříve jezdíval, jsme kostel opravovali, občas jsem měl problém ten kostel najít, protože je tam spoustu místních cestiček mezi poli, domky a podobně. Ta zastavba je tam rozeseta, jak ve Slezsku to bývá. Usedlost někde uprostřed svého pole. Ten kostel je tam schovaný mezi stromy v lesíku, u potoka. Volně přístupný, je v krásné místě, takže bylo to velice oblíbené místo i pro různé výlety a podobně.
Já jsem říkal, že se jedná o stavbu ze 16. století. Ví se nějaká přesnější data o té stavbě? Kdo kostel a kdy postavil?
Postavili ho protestanté, to je jisté, to byl původně protestantský kostel, katolickým se stal až někdy v době rekatolizace. A kdy byl postaven, to víme celkem přesně, protože dříve při opravách proběhl na kostele dendrochronologický průzkum, to znamená z letokruhu se vyčetla doba, kdy byly kácené trámy pro stavbu kostela. Víme, že ty nejstarší byly kácené v roce 1560, potom to pokračovalo 1561, 1562, roubení kostela, takže kostel byl vybudován z největší pravděpodobností v roce 1562. Samozřejmě později byl různě upravován, mnohé trámy byly vyměněny, takže se tam objevují i pozdější data 19. století a podobně, ale s jistotou ta roubená část vznikla v roce 1562.
Podle čeho jste kostel znovu naprojektovali? Podle fotografií je to asi dosti obtížné.
Ten kostel samozřejmě patřil mezi ten soubor beskydských dřevěných kostelů, kterých máme v diecezi 16 dochovaných. No, beskydských jeden stojí na Opavsku, jeden stojí na Bruntálsku, ale převážná většina těch kostelů tedy je tady v Beskydech a po Beskydí. Ten kostel byl zajímavý právě tím, že patřil k těm úplně nejstarším, spolu teď se stojícím kostelem ještě v Hoclavicích, v Nýtku, dříve kostel v Hrabové Ostravě, který také vyhořel. Takže bylo opravdu z toho konce 16. století. Ale asi byl nejzajímavější tím, že právě v interiéru se dochovalo vybavení z dob od vzniku toho původního kostela, ještě snad luteránského, až do současnosti. Jo, ono to vypadalo tak, že z toho kostela nikdy nic nebylo odebíráno, ale jenom přibývalo. Jo, to znamená, na to, jak je ten kostelíček malinký, pro představu, ten presbytář má pouhých nějakých 5x5 metrů půdovisně, loď kostela snad 8x8, takže ono to není velká stavba, ale byla opravdu napěchována, když to tak řeknu, mobiliářem, památkami. Byly tam obrazy, staré oltáře, byla tam i kazatelna se tam vešla, byly tam sochy, bylo tam všechno možné. V tom kostele byl zajímavý ochoz v půdorysu L, to asi souvisí s tím původním protestantským kostelem. Na zábradlí toho ochozu byly malby snad z toho 16. století se starými českými nápisy. Ty byly velice dobře zdokumentované. Takže to je jedna z věcí, která se obnoví, protože děláme to ve stejných naprosto rozměrech, ten ochoz tam bude znovu a malby byly natolik často foceny a dost podrobně zdokumentovány, že restaurátoři teď na tom zrovna pracují a ty malby se tam vrátí zpátky. Presbytář kostela oproti zbytku byl zmalován modře, takže to je druhá věc. Ten presbytář opět bude vymalován do modré barvy. Snaha je samozřejmě do toho odstínu co nejpřesněji a klembu a stěny presbytáře opět vyzdobit hvězdama. Měly dělané kdysi do zlatého odstínu, takže teď se řeší, jak by ty hvězdy přesně měly vypadat, protože to nebudeme kopírovat přesně samozřejmě. Ale to je tak vše, kromě toho tvaru, co z toho původního kostela je stejné, že? Ve stěnách jsou portály dle původních i třeba s nimi letopočty, ale vybavení bude novodobé. bude, řekněme, dost jednoduché. Bude tam kamenný obětní stůl, kamenný svatostánek, samozřejmě dřevěné lavice. A myslím, že co se týče další výzdoby a doplnění mobiliáře, že to bude probíhat ještě léta. Není proč v téhle věci spěchat a i ten původní kostel se doplňoval léta, tak doufíme, že teď to bude pokračovat stejným způsobem, že s nějakým rozumným vkusem se ten kostel dovybaví postupně a že ho přijmou místní farníci opět za svůj, tak jako ten původní samozřejmě.
To jsou všechno velice zajímavé informace, ale jak to bylo s těmi plány, které se dochovaly ze 16. století?
Ne. Z 16. století se plány samozřejmě nedochovaly. A otázka je, jak ty plány vypadaly v tom 16. století. No, jestli se nevytyčil půdorys a potom místní tesaři už třeba pracovali jenom intuitivně, jak byli zvyklí, jo, na svých chalupách a podobně, tak to se můžeme jenom dohadovat. Dochovaly se nám zhodu okolnosti plány z roku 1951 a 1952. Ten kostel byl zaměřován dvakrát po sobě, nezávisle, takže podklady byly k dispozici. Kromě toho, k tomu kostelu se dochovalo spoustu fotografií. Ten kostel byl natolik často využíván, třeba i ke svatbám. Bylo tam tolik výletníků, kteří se tam fotili, že opravdu těch fotografií bylo spoustu. I ze strany památkářů byl ten kostel dokumentován. Takže podklady určitě byly a pro nás bylo asi nejpodstatnější, že jsme věděli taky, na koho se obrátit s tím, aby ten kostel znova zprojektoval. A to je pan inženýr Antonín Závada z Valašského Meziříčí, tedy dřevěné lidové architektuře se věnuje celý život. Dříve dělal i ředitele Rožnovského skanzenu vlastníma rukama spoustu domů roubených, rozebíral a znova v muzeu sestavoval. Takže to byla ta podstatná záležitost, že pan inženýr Závada se ujal tohoto díla. My s ním spolupracovali už dříve, když vyhořel kostel v Ostravě Hrabové, tehdy jsme se znali chvilku. Hrabové, tam jsme neměli skoro žádnou plánovou dokumentaci, nicméně tam se podařilo zachránit podstatně větší část toho kostela, takže bylo možno doměřovat a zjišťovat hodně detailů z toho spáleniště z těch trosek. Oproti tomu v Gutech ten požár byl daleko ničivější. V podstatě, když se nám podařilo spojit se s inženýrem Závadou, který shodou okolností ten den jel do Třince, takže byl nedaleko a hned do Gutu přijel. Tam už byl ten stav tak žalostný, že spoustu detailů už z těch trosek třeba vyčíst ani nešlo. Kromě té plánové dokumentace a spoustu fotografií, potom byl postup podobný jako kdysi v Hrabové. Ten kostel se rozebíral, každý ohořelý trám se dokumentoval, v kterém místě se nacházel a tyhle trosky popsané, ofocené se vozily do Třince, do bývalé požární zbrojnice, kterou město poskytlo právě za tímhle účelem. Byla zrovna vyklízená bez potřeby, takže se to velice hodilo a tam se všechny trosky zase uložily a inženýr Závada potom čepal i tady z těchto trosek. Takže mám takový zajímavý detail. Vlastně tuší, že třeba na východní straně presbytáře se většinou dělalo dříve okno, později zaslepovalo. To samé se třeba zjistilo tady i v případě Gutu, že ty trámy nakonec nám řekly, že i v Gutech bylo okno na východní straně presbytáře. Je tam momentálně obnovené. Když to zhrnu, podklady byly nějaké výkresové dokumentace dvě. Musím říct, že oni se lišili v některých detailech i rozměrech, jo, takže to potom pro se projektanta bylo o to složitější, že musel si, neříkám, zvolit, ale musel dojít k tomu, která dokumentace je lépe zpracovaná a má pravdu v daném detailu, k tomu zase sloužily většinou ty trosky a takhle tak se postupovalo. Ten kostel se opěval už v minulosti samozřejmě, i v době, kdy už fungovalo naše biskupství, takže z farnosti Střítežů Českého Těšína, kterému ten kostel patří, je to filiální kostel tedy, tak jsme spolupracovali už dříve, už někdy snad v 90. letech, takže jakási dokumentace vznikla poprvé, že my jsme později s kolegy, hlavně s panem inženýrem Hovníkem, spolupracovali i na nové instalaci hromosvodu. No, další zajímavý moment, který si pamatuju kolem toho kostela, byl, ten kostel byl před požárem vybavený jaký pozdně gotickým zvonem. A ten zvon jednoho pěkného dne v minulosti zmizel, někdo ho ukradl Kdo ten kostel zná, ví, že on je specifický v tom, že má otevřené podvěží. On není zabedněné, to znamená, že to podvěží se dá běžně vstoupit, dá se tam sednout si, turisté využívají samozřejmě, jeho chod je otevřený, takže po žebříku se dalo dostat i k tomu zvonu. Nebyl tehdy nějak zabezpečen, taky to venkovní zabezpečení je celkem složité. A ten zvon jednoho pěkného dne zmizel. Ovšem byla to natolik vzácná památka, že se tomu hned věnovala média a to asi pomohlo. Zloději asi pochopil až později, co vlastně ukradl a že to nikde neprodá. Takže ten zvon se potom našel po pár dnech odhozený někde v příkopu u Třince a vrátil se zpátky do kostela. Bohužel zanikl při požáru, že následně. No a hlavně v roce 2011 až 2012 došlo k celkové obnově toho kostela, kterou projektoval opět pan inženýr Závada. Takže měli jsme i dokumentaci z toho roku 2011-2012. Tehdy především z evropské dotace se dělala vlastně úplně nová věž, protože ty čtyři štenýřové sloupy byly už hodně poškozené, takže ta věž se musela celá snést udělat znovu, takže ta byla zaměřena v podstatě dokonale. Díky té opravě v roce 11-12 taky spoustu informací jsme měli a taky projektoval, dozoroval inženýr Závada. Takže v podstatě pro tuhle akci je to nejpodstatnější člověk, který od A do Z tu stavbu znal. Navíc znal spoustu analogií. Ten kostel teď je postavený v té podobě z těch 50. let, tak jak to máme zachyceno v té výkresové dokumentaci dvojí, ale došlo tam i k některým úpravám a ty spočívají v tom, že se tam vrátily některé prvky z původních konstrukcí, o kterých víme, že ten kostel původně obsahoval, protože je to u těch objektů běžné, ale které postupně zanikly. Šlo hlavně o dubový práh zakládací, že ten kostel byl původně, ty stavby tak byly vždycky zakládány, že se udělalo jenom nějaký, na terén se položí vlastně placaté kameny a na ty placaté kameny bylo místo základu, nebylo to nějak hluboko založeno, potom se udělal dubový práh, aby to spodní dřevo vydrželo co nejdýl a na to potom se dělalo to vlastní roubení. Jo, bylo to zjedle, to byl u nás obvyklý materiál, takže ten kostel byl potom zjedle vybudován nahoru na tom dubovém prahu. Ovšem, když se odstraňovaly trosky kostela, a my jsme to viděli už dříve při těch opravách, ten dubový práh se nám vůbec nezachoval. On od spodu vyhnil postupně za ta staletí a víme, že v roce 1979 proběhla poslední velká obnova, kterou dělali místní své pomoci, no, překvapení. Nevěděli o tom ani památkáři a přitom asi ty vyhnilé části snad i toho dubového práhu byly nahrazené v podstatě novými betonovými základy a jednou vrstvou betonu. My jsme se vrátili k tomu původnímu řešení, samozřejmě, že ten dubový práh je třeba proveden. Potom taky stužující třeba trám ve Vítězném oblouku, jo, je často v kostelí zachován. Tady v Gutech pan farář Plachta říká, že byl dokonce vyřezán někdy v minulosti, ale ležel venku za kostelem stále. A je vidět, jaký měl profil, takže třeba tenhle konstrukční prvek se do kostela taky vrátil.
Proglasu posloucháte pořad o nově postaveném dřevěném kostele Božího těla v Gutech. U mikrofonu mám vedoucího stavebního odboru při Ostravském biskupství inženýra Václava Kotázka.
On ten kostel byl z jedle. Jo, to tady bylo kdysi obvyklý strom, ne smrk, dneska hospodářský, ale jedle byla obvyklá z velkých trámů a s tím jsme měli problém od začátku, protože jedle dneska v tomhle množství se nedá v podstatě sehnat. Že? My jsme začali tady u kolegů biskupské lesy My jsme přišli s tím požadavkem 450 kubíků jedle v tomhle profilu, tak prostě ne, to není. To není k dispozici. Byla diskuze o tom, jestli půjdeme cestou tedy smrkového dřeva. No, nakonec nám pomohla velká náhoda. Je tu stavbu realizovala firma tesařství Antonín Papšík z Hošťálkové na Valašsku. On přišel s tím, že zrovna u nich Hošťálkové se kácí jídlový les, jo, kde tyhle profily byly. My jsme věděli, že do té stavby ještě daleko, jo, že to dřevo bude nějakou dobu ležet bez užitku, ale kývli jsme na to a tu jedli jsme v té Hošťálkové v potřebném množství získali. Jo, takže byla to náhoda, velké štěstí, takže to dřevo je z Valašska, je to jedle a do toho nějakých 450 kubíků. Jo, asi bychom jinak neměli šanci to sehnat. Na dodávkách toho dřeva potom šindel se dělá zase ze smrku. Jo, ten se tradičně nedělá z ničeho jiného, jedle šupinkovití, takže se nehodí zase na šindel, takže šindel bylo třeba sehnat co nejlepší. Navíc první fotografie toho kostela někdy z konce 19. počátku 20. století jasně zachytili a viděli, že ten kostel původně byl pokrytý šindelem dlouhým 70 cm, což dneska se vůbec nepoužívá, běžně se používá, že 50 cm. Rozhodlo se, že se půjde do toho původního šindele 70 cm, ale problém zase s tím dřevem, protože to znamená vlastně smrk mezi těmi řadami větví musí mít 70 cm, nesmí se kroutit, musí to být prostě kvalitní, velice kvalitní dřevo. Tady už jsme tedy byli v těch biskupských lesích na Bílé, kde se podařilo tak kvalitní dřevo získat a biskupství darovalo potřebné dřevo. Bylo to snad 150 kubíků, taky obrovské množství. Takže i na ten dřevěný šindel 70 cm dlouhý se to dřevo podařilo najít. No. Potom 20 kubíků ještě dubového dřeva, to je pro ty Prahy samozřejmě. To se podařilo v tomhle množství někde z Čech snad. Zajišťovala firma pana Papšíka. Tady u nás jsme neměli asi šanci ten dub sehnat, ale taky se podařilo, takže to dřevo vysoké kvalitě se podařilo tedy nakonec dát dohromady všechny tři druhy dřeva.
Pane Kotásku, pamatuji si, že i hned po požáru bylo rozhodnuto, že kostel obnoven bude. A hovořilo se tak v rámci 2 let, ale nakonec uplynuli 4 roky. Kde vznikly průtahy?
Ano, mysleli jsme si, že to půjde rychleji. Jo, Hrabové kostel, myslím, že za 2, 2,5 roku stál prostě a my jsme v tom neviděli nějaký zásadní problém. Navíc Hrabové se hodně diskutovalo o tom, jestli ten kostel stavět znovu jako dřevěný, v podstatě repliku, anebo už něco nového a chápu ty diskuze, byla zkušenost, ta údržba je prostě strašná a taky dneska je Hrabová okraj Ostravy, že tam ten kostel, jo, je takový trošku možná anachronický pro někoho, ale je to paráda. V Kutech tam taková diskuze ani neprobíhala, jo, tam bylo všem jasno, že do toho prostředí nejde nic jiného v podstatě postavět, než dřevěný kostel znovu, byl s tím všeobecný souhlas. Od začátku byly složitější trošinku diskuze s památkáři. Byly i různé trošinku extrémní názory, jako že by se to mělo dělat opravdu naprosto dobovou technikou, že by se to mělo ručně štípat ty trámy, že by se tam vůbec neměly stroje objevovat, že by se měl vybudovat snad středověký jeřáb, šlapací a podobné záležitosti. Tak to beru jako takový extrém. Jo? To jsme o tom fakt jako diskutovali dost dlouho, takže ta akce se od začátku trochu posunovala. My jsme říkali, že bez nějaké hydroizolace ten kostel nebudeme budovat. Jo. Viděli jsme navíc, že někdy koncem 70. let tam řádila dřevomorka, kdy ty spodky kostela se musely měnit a s něčím podobným v zádech stavět kostel bez pořádné izolace. Do toho bychom třeba vůbec nešli. Potom třeba i ta diskuze v Hrabové prostě není jedle, bude smrk, nebyl s tím problém. Jo. Tady to bylo od začátku, prostě sežeňte tu jedli někde, ať je to co nejpřesnější. Řešilo se hodně i co vlastně stavíme, jo. Jestli nějaká formální replika, nebo děláme vědeckou rekonstrukci, že tam šlo právě i o ty dobové postupy, jo, že by měly být přesné a že by se žádná moderní technika neměla používat. Překonali jsme to, myslím si, že jsme našli rozumné kompromisy s památkovou péčí a že tam spolupracujeme dobře a slušně. Ale potom jsme narazili na problém, že je toho protipožárního zabezpečení a to bylo podstatnější, tam jsme se zdrželi hodně. O co jde? Ten kostel se musí vybavit nějakou protipožární elektronikou. Buď je to elektronickým požárním systémem, to je systém, který v případě nějakého požáru nebo náznaku okamžitě burcuje hasiče a oni vyjíždějí na místo, a nebo běžným zabezpečovacím systémem, který je dovybaven protipožárními prvky. Ale tenhle systém nikdy zase hasiči napřímo nepřipojí k sobě na pult, ten se musí připojit na nějakou bezpečnostní agenturu, která teprve potom burcuje poplach. My jsme měli problém v tom, že vybudování té EPSky s přímým připojením k hasičům je něco nákladnější, ale hlavně je tam podstatně nákladnější provoz. Tam se platí poplatky hasičskému záchrannému sboru, tam se platí poplatky soukromé firmě, která dělá pro hasičský záchranný sbor servis veškerý a technické zabezpečení a záležitosti. A tahle sranda v úvozovkách vyjde na 7,5 tisíce měsíčně. To pro farnost Čítež a pro ty lidi v Gutech prostě je nemyslitelné. Opravdu je to nemyslitelné. A my jsme si stáli za tím, že ta požární legislativa nám umožňuje jít i tou druhou cestou přes bezpečnostní agenturu. Na tom jsme stáli rok. Opravdu my jsme tvrdě celkem říkali své a oni tvrdě své. No samozřejmě lepší karty mají v tomhle rozdané určitě hasiči, to je celkem jasné. Takže když se zdálo, jsme si říkali, že to asi dojde k nějakému správnímu soudu, ať tedy rozhodne, kdo má pravdu a jak ta legislativa zní. Vložil se do té diskuze nakonec krajský úřad a město Třinec. A ten kompromis se podařilo najít. My jsme tedy ustoupili s tou zabezpečovačkou, je to vybaveno EPSkou, je to napojeno k hasičům a farnost bude platit tyhle peníze a poplatky, které tam jsou. Nicméně na druhou stranu kraj i město přislíbili pomoc tady s těma financema. A druhá věc, a to je myslím všeobecně dobře pro všechny památky, vznikla tady diskuze, jak s tímhle dál do budoucna, protože tenhle problém poplatku je neřešitelný nejen pro nás. Jo? To je prostě pro každý památkový objekt nevydělečný. Takže momentálně v parlamentu leží novela požárního zákona, která řeší, že národní kulturní památky a vybrané kulturní památky do budoucna budou od těchto poplatků osvobozené. Nás to stalo rok zdržení, nás farnost to stalo navýšení určitě finanční, protože to nebylo zadarmo rok někde budovat kostel. Stel jinde, co stavěl, že v Hošťálkové na Vlašsku, s tím dřevem už se muselo pracovat, takže nakonec vznikal mimo Guty, jak se celkem ví asi z médií. Pokud parlamentem projde ta novela, jakože je to na dobré cestě, bude to pomoc nejen pro Guty, ale pro všechny památky. A to bereme jako obrovské plus, že ta diskuze tady nějakým způsobem v odborné veřejnosti vznikla. COVID, letošní zima je zase po letech tužší, než jsme byli zvyklí možná dříve, takže všechno se to posčítalo a nakonec tedy ten kostel končíme na jaře letošního roku. Teď vlastně tam je těch prací k dokončení spoustu, to znamená, kdyby se stalo, že se nějaký týden, měsíc ještě něco odloží, asi se nestane vůbec nic. Jo. To teď je ve vývoji, když to počasí ještě není optimální, může se stát, že někdo z těch firm, které to budou dokončovat, taky padne do karantény a někam se to zahájení posune. Uvidíme, jo. To teď se v podstatě řeší.
Pane Kotásku, co tedy ještě zbývá dokončit?
Dveře, vrata, ty se ještě vyrábějí, dokončují, že tam jsou provizorní momentálně. Každý vidí to okolí kostela, když to vezmu zvenčí, oplocení při požáru, zásahu hasičů a tak dále bylo poškozené, to znamená oplocení se musí udělat výhledově znovu. Před kostelem byl kříž, který tedy utrpěl velice při požáru, ale nezhořel, takže ten se přemístuje, bude schován, umístěn v podvěží kostela a místo kříže se vyrábí nový. A vevnitř kostela momentálně probíhají malby, o kterých jsem hovořil, ochozu, pesbytáře. Budou se tam ještě osazovat tedy nějaké ty ozdobné hvězdy v presbytáři. Provádí se výroba lavic, které se teprve budou osazovat samozřejmě. Je tam už nový oltář, nicméně svatostánek se ještě kompletuje, ten se ještě bude taky osazovat, že je kamenný svatostánek. Nejsou tam světla, je osvětlovací tělesa, když je elektrika v podstatě dokončená, elektroinstalace, i silnoprout, i slaboprout, ozvučení, zabezpečení se kompletuje, takže tyhle věci jsou, ale třeba svítidla nejsou ještě umístěna. V Polsku vlastně se vyráběly 4 zvony. Musím říct, že na ty zvony 300 tisíc poskytlo město Ostrava. Jo, hned po požáru se ozvali, že by rádi nějak pomohli, takže velká pomoc. Varhany se vyrábějí rovněž v Polsku ve firmě Zich. podstatě byla to jediná firma, která byla schopná do roka ty varhany vyrobit. Samozřejmě potom drobnosti jako topení do lavic farnost už pořizuje a jak jsem říkal, výzdoba to bude ještě nadlouho tyhle ty záležitosti. Jo, ale jo, je toho ještě dost a dost a taky jsou zásadní ty návaznosti, že varhanáři chtějí třeba svůj týden klidu, aby mohli varhany vyladit a aby měli klid opravdu na tuhle práci, takže nemůžou tam probíhat žádné jiné práce v tu dobu třeba. No.
Pane Kotázku, já vám moc děkuji za takovou spoustu zajímavých informací. Děkujeme Bohu za to, že dílo se podařilo, že kostel již stojí. Ujišťuji posluchače Proglasu, že jakmile dojde ke svěcení kostela, k jeho znovu slavnostnímu otevření, budeme na Proglasu včas informovat. Ještě jednou děkuji a zatím u mikrofonu naschledanou.
Ano, naschledanou a taky děkuji.